21 dalis. Kova su Romanu. Per ilgas eilės metų vargintas Dainavos vietas, pirmą metą sulaukė be rūpėsties ir gavo kveptelti. Pasartojus užderėjo į kvalį javų, ir šitų javų neplėšė niekas iš ūkininkų rankų. Barčiai dastatė gausiai medaus, medžioklį davė mėsų, išbaidytas pirmai visa šalis vietas rinkosi dabar į senas vietas. Vieni taisė senus, kiti gamino naujus lizdus, uslinkusius šulinius, prūdus valė vyrai, statė svirtis, klojo lovius. Ant vietos sugriuvusių triubų statė žmonės naujas, dengi naujus stogus. Senus pulko vyrus Algimantas įsiusdinėjo į vairias pilės už viršininkus, paliepdamas globėtis vietą, o ypačiai artojus darbininkus. Inlydą, Dainavą ir Meniškius nusiuntė Algimantas be to po rimtą pulkelį vyrų dėl viso ko. Inkirsna pasiuntė Bartninką, kad ir jam ir svietui būtų gerai. Svietas mylėjo Bartninką, o Bartninkui buvo netoli nuo Skilandžių. In Algimanto globą pasidavė ir Detuva su Sparais, ir Kasava. Tolimi Piniškių kunigai ir tie ėmė maldauti, kad ir juosius gintų nuo gudų, prižadėdami ir donę duoti, ir kareiviais telkti reikalą laike. To mažai. Du sričius Talgių juodviešių teipogi prisidėjo prie Algimanto valstijos. Nemuro sritis ir Daukščio. Ingardina pradėjo rinktis visokie amatninkai ir prekiai. Atkeliavo ir Armina su savo žirgų pulkais ir vežimais visokių ginklų ir niekniekių mažmožių. O širdelė, aš ir pas Romaną tave matydamas mislijau, jog tu ne tuo mesi, kuomi tave nušneka ir kuomi pats siekiais nuduoti. Kalbėjo jisai Algimantą po pirmam pasisveikinimui. Bet parodyti Romanui, arba kam nori iš jo pulko, jog aš suprantu, kas tu esi, buvo vis tiek ką padaryti skriaudą ir tau ir sau. Aš dėl to ir tylėjau, kol neužvežiau ant tavęs basą į Dimitrą. Ar tai tu žinojai ir jo tikrą vardą? Paklausė Algimantas. Ar tai aš būčiau galėjęs pavesti mažai pažįstamam žmogui tiek turto, kiek aš jam pavedžiau? Atsakė tas. Čion ir tik tai dabar dasižinojo, kiek visokių apgavimų turėjo dirbti per ilgus metus Armina su Basu, kad nepatėmitinai priselintų prie jo. Mudu širdelė tam meškinui, ko nedėkavojam, juokdamas kalbėjo priekys. Ginklus nuo Armino Algimantas išpirko visus, pirko teipogi nemažai žirgų, o ką mažmožių, tai tu virtinės išnešiojo į visą šalis, nes gardinė užsiliko ne tik daugumas pažįstamų Danutos mergų, bet apsigyveno ir kitų nemažai. O jaunuomenės tik tai vienas Skirmantas skubinosi namon iš gardino, o taip visi mielai svečiavosi ir gyveno jame. Kas taip traukė Skirmantą namon? Paklausė sykį Algimantas Virpšos. Nežinau gerai, kunigaikšti, kas, bet taip myslėjo, jog ne namai, atsakė paklaustasis. Tokiam amžiuje daugiausiai traukė merga, ir čion ne kitaip. Ar tik tai ne Kasavos gelton plauki? Galbūt sutiko ir Algimantas atsiminęs neteip senas gadinės, kada jisai su Danuta ir Skirmantas su Kasavičiūtė plaukė po ežerą podrauk su kitomis jaunomis poromis. Ir mielai ir linksma jam pasidarė ant širdies. Nuo tų vargo metų užsiliko kelio šviesios dienos, o vargų ilgos eilios startum nugrimzdo tenai kurtai į užmaršties prapultį. Jo rūmose dabar skambėjo dainos, valdomojo šalies vietas gulė ir kėlė su dainomis. Seni vargai, senos bėdos krito žemyn nuo visos vieto, ir tai linksmino Algimantą. Bet ir tarpų didžiausių laimių jisai neužmiršo, jog kas valandą gali atsirasti ne viena, tai kita nelaimė. Gali pakilti kuri nors iš artimų svetimų šalių ir užtraukti ant visos valstijos vargą. Nutartiniausiais jam buvo Galičo Romanas ir Aršiojo pati. Jisai nuo jų laukė ar šiokios ar tokios piktenybės ir nemažai stebėjosi ilgai nesulaukdamas. Bet šitam netikėtam ramumui buvo ypatingos priežastys. Aršienė nors ir bėgiojo po senoviai po giminės, maldaudama pagelbus priešai Algimantą, bet laimė nuplėštos Naugardo kunigijos ne kiekvienam buvo maloni. O nuo Algimanto galėjo kiekvienas to laukti, jis ir jaunas buvo, ir mylėjo savo šalį. Romanas pabandė su maža kariumene imti Detuvos pilę, dabar stojo atsargesniu. Jis tiesa seniai gėdė pagriebti ir pavelsti pietinius ryčius ir Lietuvos ir Juodviešijos, bet rengdamasi ant platesnių darbų, nenorėjo mėtyti bereikalingai pajėgas ant menkų, o dar mažiau jisai norėjo iš Algimanto padaryti savo įniršusį priešą. Dėl to jisai mislinėjo ir išmislijo ypatingą užpuolimą. Eiti su didelė kariumene, kad pergalėtų neatšaukiamai. Eiti neva ant juodviešių, o iš tikrųjų užpulti ant Lietuvos ir paimti ją, jeigu nespės ateiti į pagalbą Algimantas, o paėmų žinomas dalykas liktis Lietuvoje. Jeigu spėtų pasirodyti Algimantas, na tai kviesti jį ant juodviešių. Kaip sumastavojo, taip ir padarė. Apžėlusi giriomis ir nuo prigimimo mažai įeinama juodviešių šalis, trukdė nemenkai Romano kariumenė, kuris skubinosi į Lietuvos pietinę dalį, kol apie jos pasirodymą nedai žinia iki Algimantui, bet tušė buvo visa jos aitra. Dar nespėjo gudai galičiai dasiekti juodviešijos ežių, kaip jau lėkė krivūliai žemius į Dėtuvą apie juosius, o ištenai ir į Gardiną. Atkirties darbą tramdė tik tai nelengvas kareivių surinkimas, bet ir šitą kliaudę sumažino Algimantas kiek galėjo, liepdamas kareiviams rinktis nei Gardiną, tik tai arčiausias užgyventas pakelio vietas. Numanydamas, jog Romanas pasirengė ne kitaip kaip ant Lietuvos, savo kariumenę Algimantas ir pasuko stačiai ant šitos pilies. Nemažai įsigando komiškių pliuškius valdonas, pamatęs pulkus vyrų besirenkančius tiesiuoju ant kalvoto kranto Jauskuldos upės. Ir gražu ir baisu jam buvo. Ant nušertų žirgų jojo juodviešių pulkai, viršum jų sviravo kyšojo giria ilgų osinių draucių. Paskui juodviešius ėjo su daviškiais, su sunkiais kardais ir ilgais kilpiniais. Paskui juosius ėmė rinktis dainaviškiai, su plačiais kirviais ant ilgų kirvakočių rankose, ir netai trumpais kardais, netai ilgais peiliais po diržų. Visi šarvuoti, tik tai šarvuoti įvairiai. Vieni su ausuotais sardokais, kiti apsidengia geležinėmis plostakėmis, o buvo ir tokie nuo gudiškų ežių, kurie purpsojo, kaip maišai apsisupę vailoko šarvais. Šalmai vienok beveik visų buvo vienokie, žemi kaupokai su priedangomis dėl veido ir kaklo. Pasirodžius pirmam pulkui, komiškių valdonas buvo užrikęs, jog jis uždraudžia pro jį joti. Ir jeigu jo neklausys, tai jog jis pravys. Bet kada po pirmam pulkui pamatė jis antrą, trečią, tai iš piktumo jisai nuspjovė ir užsilipęs ant stubų aukšto, ėmė per kurtinį žiūrėti į rimtus kariumenės pulkus. O tie rinkosi beveik nuo ryto iki pačiam vakarui. Per naktį kariumenė bene nugani, nutrempė žirgais visas pajauskuldžio pievas, o iš ryto kaip skėrių būrys pakilo ir nulėkė toliau į pietus, vedama vyro su paauksuotu šalmu ir puikiomis plunksnomis ant jo. Kurėjo, žinojo tik tai vienas vadas Algimantas. Iš vakaro ant dangaus matyt buvo gaistro raudonas pažaras, toli ten, kur tai linko ant Draucinio pilies. Bet įlipęs į medį Algimantas užtėmė jo nutartinus bliksnojimus girioje pietų šalyje. Tiesa, netai pagautas Romano šnipukas, netai pats pasidavęs į rankas klastutis, pasakojo buk gudai plėšė juodviešius ir smelkėsi vis gilinį juodviešyje. Bet šitąją pasaką mažai užsitikėjo Algimantas ir linko ant Draucinio tik tai dėl viso ko nusiuntė mažesnę pusę kariumenės su Nemura, o pats sulikusia užsislėpė girioje, pakelėje, pastatęs plačiai apie save sargus ir ant kelių, ir ant takų, ir ant smagesnių dėl kelionės vietų. Na, čion nors pasilsėsime, atsiliepė gulėdamas netoli nuo kelio Radušis į Erdivilą. Tai, broluti, bus kaip išeis. Gal po valandėlį Algimantas pakils ir ves toliaus. Na, tegul sau veda. Ot geriaus tu man pasakyki, kaip tavo darbai su Algute, paklausė vėl Radušis. Ant šito klausimo Erdivilas tik tai atsiduso. Argi domėjai kar, kad ras kitas iš tavęs jie paveržė? Tai kas jok nepaveržė, naudos iš to mažai. Dėl kogi? Nei žinau, nei ką. Argi tu su jaja nebandėjai nei kalbėti? Kur nebandysiu, bandžiau. Kągi jis sako? Tai juokiasi, tai sako, palauki, da jauna. Tai taip, ką atsako. Na, neusitikėki labai. Žiūrėki, ar tik tai nesidabuoja jai kas kitas. Domėjai kad rūčiai ak apie ją suko Lytuje būdamas. Et, broluti, Domeikos tu nepažįsti gerai. Domeika apie ją ir nemislyje. Suka aplinkui Algutę jisai suvis dėl ko kito, o ne dėl vedimo, kaip jis suka ir apie kitas mergas jeigu. Bet atleiski toliau, aš apie šitai negaliu pasakoti, nes tai man kalbėjo pas Domeika. Na, kaip sau nori, o jau čionai viskas nors turi būti, ginčijo Radušis. Ji neteip seniai vieną tik tai ir mislyjo, kad už tavęs ištekėti, o dabar vilioja. Nesupranti tu tokios mergos kaip Algutė, pratarė Erdivilas. O tu ar supranti? Ir aš būčiau nesupratęs, jeigu nedomeika. Tas klastutis taip mokėjo man parodyti ją, jog dabar ir aš suprantu, norins ir nenorėčiau taip myslyti apie merginą, kaip tai iš tikrųjų reikia. Ji matai ir už kitų norėjo labai tekėti, ir beveik visi ją norėjo vesti, tik tai taip paslaptomis viską darė, jog niekas daugumo iš jų nepatėmėjo, jog jie suka apie Algutę. Ne taip kaip aš. Sakai, visi jie piršo. Na kaipgi. Ką, pasileido Radušis juokais. O tai tau. Kągi jie atsakė kitiems? Viso ko buvo. Vieniems žirnienių vainiką įglemžė, kitiems žirnių košės pasiūlė, o geresniems liepė palaukti. Ji vargšė ir pati nežino, už ko ji nori tekėti. Jei malonu tik tai būtų išeiti už geriausio iš tų, kurie ją galėtų imti. O aš vis mislėjau ant Domeikos vieno. Ne, Domeika, ak, taip jaugi buvo drūčiai Ilgutė įsimylėjęs, bet jisai padarė saviškai. Nujojo į Alytų neva sekdamas Algutę, o iš tikrųjų pas giminės pasisvečiauti. O ten dievainuotė ištrėmė iš jo širdies ir galvos su vis Algutę ir Algutė šešėlį. Dabar šiepia ir iš savęs, ir iš manęs. Ar tu žinas, aš ir tau rodyčiau tai padaryti? Bandžiau, bet brolyti iš to nieko neišėjo. O tavo bukočiūtė? Paklausė toliau Erdivilas. Mudu laukiame tik tai, kad man sukaktų nors 25 metai ir kad aš užsidirbčiau nors kiek lobio, kad galėčiau nusipirkti kelis vergučius. Dabar ir be tos vietas į mūsų šalį noriai eina gyventi. Eite eina, bet matai ant svetimo ir dykos vieto nereikia užsitikėti. Jis gali ir neteiti, o ką jau nusipirksi, tai jau žinai, jog jis bus tavo. Ugi ar nuo tėvų nieko tau neliko? Ak, nevaliko, bet kai paršusis užpuolė, tai svietą išvaikė ir dviejose kaimeliuose užsiliko turbūt du ūkininkų. Na, aš juosius ir palikau vyresniam jam broliui. Taip, nutėsi Erdivilas ir patylėjęs pridėjo. Vis tik tavo padėjimui aš turiu užvidėti. Nors negreitai, o vis tik tai tu sulauksi laimingesnį gyvenimą. O aš, eh, palauki truputį ir tau nušvis saulė. Taip besišnekant, pasirodė vyras bėgantis linkon jų dviejų ir iš tolo užriko. Erdivilai, Raduši, Domeika, jums po naujieną. Tu, Erdivilai, sėskien žirgo ir vyki nemūra. Tegul su paskubiu grįžta atgal. Sugavo Romano šnipuką ir nuojodasi žinojo, jog tas gaisras, kurį matėme, tai tyčiamis padarytas per kelis vyrus dėl Algimanto apgavimo. Argi Romanas žino, jog eina Algimantas? Su ništikėjimu paklausė Radušis. Kur jis nežinos, atsakė vyras. Visur pilna jo šnipukų. O tu, Raduši, į bukotus jokį prašyti pagelbos, o Domeikai į Detuvą. Domeiko šionai nėra, atsiliepė Radušis. Kaip nėra? Ugiana už krūmo miega, pratarė vyras ir nujojo. O kad jį tą Domeiką, užpūrėjo Erdivilas. Jau jis ir pramikti suspėjo, o man visą naktį reiks vyti nemūrą. Tai tu pakalbik jį, gal jis tave užvaduos. Gerai sakai. Ir po kelių minutų trys vyrai jojo mėnesienoje į šalis. Domeikai apsiėmusiam užvaduoti Erdivilą teko sunkiausias darbas. Jam nakties laike reikėjo pavyti nemūrą, iki švintant patamsėmis padaryti tiek kelių, kiek ans padarė dienos laike. Kitaip galėjo jisai nemūrą ir visą dieną nepavyti, jeigu ans iš ryto spėtų ištraukti toliau. Algimantas į graudinę sargus apsinakvojo, kad sulauktų ir pagelbos ir nemūros vyrų. Iš ryto nebudinama kariumenė kėdė labai tingiai. Sargai permainyti ir ties spėjo įsimiegoti. Ant galo pradėjo beveik priešpiečiais rinktis pagelbininkų pulkeliai. Priešpiečiai sudundėjo žemė pietų šalyje, ir sargai įpuolė į Algimanto pulką davė gandą, jog eina Romanas. Bet veltų tikėjosi Algimantas iš netyčių užpulti ant priešų. Romanas gerai žinojo apie Algimanto pasirodymą ir vietą jo nakvynės. Dėl to sustabdęs atstus savo kariumenę, paliepė keliems savo vyrams su paliaubų žinia eiti pas Algimantą. Ko tu pastoji man kelią? Kalbėjo Romanas pasiuntinių lūpomis. Aš einu ne ant tavęs ir ne ant tų šalių, kurios tau priklauso. Tik tai einu malšinti pasidavusius man juodviešius. Meski į šalį seną neapykantą, jeigu jau siliko širdyje ir eime abudu ant juodviešių. O bus abiemi kvaliai naudos. Taip kvietė klastingas Galičio kunigaikštis. Pasakykite jam mano vardu, atsakė ant šito Algimantas, jog šitas kelias veda tik tai į mano žemes ir į šalis, kurios man priklauso. Ir dėl to, jeigu jis iš tikro nori sataikoje su manim gyventi, tai tegul grįžti atgal. Mano valdonui kelias visur laisvas, atvertė dabar pasiuntinys, sekdamas Romano paliepimą. Ir jeigu nepasitrauksi tu pats jam iš kelio, tai jis tave prašalys. Algimantas nuo sugauto šnipuko dasižinojo, jog Romano kariuomenė trigubai skaitlingesnė už jo. Dėl to norėdamas priešintis, nors ant greitosios, įsiuntęs Romano pasiuntinį užkirto kelią ir padarė zomatus aplinkui savo kariuomenę. Netrukus pasirodė Romanas, kuris su trenksmu urmu puolė ant Algimanto, bet visas jo narsumas atsimušė į zomatus. Ant duoto ženklo dėl to suniko jo kareiviai, nusėdė nuo žirgų hardyti zomatus. Kiti iš Romano kareivių gynė tik tai pirmuosius nuo algimantiškių, kurie kiek galėdami gynėsi patys ir gynė zomatus. Kada Algimantas patėmėjo, jog už pirmų zomatų jo kareiviai jau ilgai nedasilaikys, užpakalyje jis liepė ant greitosios pagaminti kitus. Gudai pamatė, jog jau pirmi zomatai beveik suvis išardyti, griuvant lietuvių, tie vienok vietoje bėgti ar trauktis įleidė į vidų zomatų dalį gudų, puolėsi ant jūsų tokia aitra, jo gudai turėjo šokti iš zomatų laukan. Iš šito pasinaudodami algimantiškiai sunėrė į naujus zomatus. O tai besitęsiant laikas ėjo rėjo. Jau buvo drūčiai po pietų, kada gudai ėmė verštis ir į antrus zomatus. Lietuviai vienok vietoje gintis kaip pirmuose, susėdo ant žirgų ir pasuko atgal. Su klykavimais ir šauksmais puolėsi Romano vyrai persekioti bėgančius. Tik tai vieta buvo dėl to neatsakoma. Iš vienos pusės kelio ėjo pajauskuldžio pelkės, iš kitos drėgnos juodviešijos balos, klampios beveik neišbrendamos. Dasiekti lietuvius gudai galėjo tik tai iš užpakalio, bet ir tai mažai, nes tie nesiskubino joti, tolydžio atsigrėždami ir skainiodami gudus. Bet štai kelias pasidarė platesnis ir vienoje ir kitoje pusėje jo pasirodė sausa gire. Lietuviai turbūt pajutė pavojų, užplakė žirgus ir pasileido bėgti. Bėga sušuko Romanas, kuris nei ant akimirkos neleido iš akių Algimanto kariuomenę. Ir tiesa, tie bėgo smarkiai iš čia, bet rimtomis eiliomis. Ot šun pusė, pūrijo Romanas, ir bėga tartum ant parodos vesdamas kariuomenę, tartum pats rengdamas į užpulti. Smarkesni gudų vyrai paleidė šuolių savo žirgus, pavijo algimantiškius ir puolėsi ant tų, bet jie vienu kartu pasuko žirgus ir sunaikinę nemažai gudų pasileido vyti savo bendrus. Praretintas galičių pulkelis turėjo luktelti paramo, bijodamas toliau liktis prie algimantiškių, o lietuviai tame tarpe iš ryšiaus perėjo į zovadą. Zovada, užriko ir Romanas saviškiams, kiek žirgas iškerta. Jis žinojo, jog jeigu mai nepavys lietuvius, tai jau nepavys suvis. Lietuvių žirgai buvo ypatingai trivauni, bet mislis šita neliūdnino jį. Su linksmu nusišypsojimu vyjosi jis lietuvius. Jo galvoje kilo vienas vaizdas linksmesnis už kitą. Skersai kelią ėjo upeliai, ties klampesniu galėjo pasisekti jam pavyti ir nors dalį algimantiškių išnaikinti. Pravijus Algimantą beginklį Lietuva teks jam, teks parai ir kitos apigardinės pilės, kurias jisai spės paimti, kol Algimantui nepasiseks surinkti didesnę kariuomenę ir duoti atkirtį. Bet štai viduryje šitokių mielų mastavojimų pašiurpo Romano plaukai. Ar tai pripratusi ausis, ar tai aštri akis patėmėjo netikėtą pavojų nežymų dėl kitų, ir Romanas nespėjęs surikti, metėsi atgal. Iš girios ant jo kariuomenės nėrė rimti pulkai priešų. Jo priešakiniai pulkai netikėtai sulaikyti, rėmėsi jau su algimantiškiais. Vienoje akimirkoje persimainė padėjimas abiejų kariuomenių. Pratę kovos Romano kareiviai, be jokio ypatingo gando gindamiesi traukėsi atgal ir glaudėsi prie savųjų. Romano nelaimė buvo tame, jog čion platesnis buvo ruimas sausos vietos ir daleido Algimanto vyrams gulti ant galitiškių iš visų šalių. Dabar Romanas ryžosi pasinaudoti išlikusių užpakalyje zomatų. Tiesa, ir dabar jo kariuomenė buvo skaitlingesnė už algimantiškę, bet jau tai kitas dalykas. Ji buvo skaitlingesnė, bet netrigubai. Dėl to davė jisai gandą trauktis atgal. Rimti galičių pulkai pasuko žirgus atgal, bet kai popratė kariuomenės, grįžo gindamiesi kaip ta meška ir bėgo ir tolydžio rodė dantis. Algimanto gyvyrai kaip vilkai draskė gudus, kur tik tai dasieki, plėšė, teriojo. nuklojo ilgą kelią lavonais ir lietuvių ir galičių. Pas Romaną buvo papratimas skaityti už pergalėjimą tokią kovą, kurioje jo kareivių nors vienu žuvo mažiau nei priešų. Dabartinėse gadinėse, jeigu nustojus 10 000 saviškių, pasiseka nužudyti 20 000 svetimų, tai kalba, jog apturėjo blizgantį pergalėjimą. Na, tegul sau ir taip. Aš jau tik tai pridėsiu, jog šitame žygyje Romanas nepelnė nei pergalėjimo, nei blizgančio pergalėjimo. Gavo į kailį kaip šuo ir sumuštas kuitė namon kaip šuo. O neturėdamas kuomi pasigirti apie tokį žygį, neužrašė nei į metraščius. Ką visokį brudą dar rašinėsi? Kaip daug tokių dirbimų kailio neužrašyta.